Urðin og bjargið, fjórði og síðasti hluti. Í bílnum sagði engin neitt fyrst í stað. Sjenstedt rauf þögnina fyrstur, en myndist ekki orði á það sem sagt hafði verið í trúboðshúsinu, heldur fór að tala heimsviðburði og örlög tékka. Torvik dáði staðunum fyrir háttvísina að leiða samtalið að efni þar sem allir gátu mæst aftur eftir árekstra kvöldsins. Séra Bengtsson fór úr á móts fyrir aðölunda stað. Hann þakkaði fyrir flutningin, mælti með fyrsta kapítula Galatabréfsins til alvarlegs lesturs og bauð góðar nætur. Bíllinn rann aftur norður til Auðavatns. Torvik sat hljóður. Dagurinn hafði verið viðburðaríkur. Hann renndi grun í að eitthvað væri í aðsigi sem myndi á byltingardagana fyrir 2 árum þegar framtíðarbraut hann skýrðist. Gunnar, sagði hann loks þegar þeir fóru fram hjá gamla hliðkofanum hjá Setri. Ég vona við komumst frá þessum degi þykkjulaust og ég vona við getum haldið áfram fölskvalausri og einlægri hreinskilni okkar á milli. Þú skilur að ég að mestu á sama máli og séra Bengtsson. Við getum ekki vikið frá Guðs orði. Hefur nokkur farið fram á það? Ég þori að segja að mitt sjónarmið sé hreint ekki síður kristilegt en þitt. Og reyndar á ég góða fylgismenn innan kirkjuna líka. Líttu á þetta. Hann dró upp samanbrotna blaðaúrklippu. Það var aðsend grein um hjónabandið í tilefni einhverja fyrri skrifa það í blaðinu, hispurslaus og ekki sem vöndust að orðfæri. Meginefnið var að Guð hefði aldrei tengt saman mörg þeirra hjóna sem kirkjan vígði. Raunar hefði Jesús sagt að girndarauga væri sama og hóldómur. Þar með væri þorri allra hjónabanda þegar úr gildi numinn fyrir æðsta dómi. Hvað snerti söguna spurningar farisejana hjónaskilnað, þá gæti hver maður sem nokkra dómgreind hefði séð að orðinum óslítanleik hjónabandsins væru ranglega lögð Jesú í munn. Þau væru þvert á móti frá farisejunum komin og einkennandi fyrir þröngsýni og orðhengilshátt. Í staðin fyrir að skoða sig bundin af slíkum fordómum, ættu menn að fara eftir skynsemi sinni og samvisku, þá hittu menn á það rétta. Greinin var undirrituð sóknarprestur. Torvik beit á vörina. Nú sá hann enn betur hver var mergurinn málsins. Annað hvort er þetta fölsun, sagði hann, eða höfundurinn ætti að missa kjól og kall ef hann virkilega prestur. Það er ekki drengilegt að lofa fyrst að predika Guðs orð hreint og ómengað eins og það er að finna í heilagri ritningu og lýsa síðan yfir að það rétta sér hrein og ómenguð andstæða þess sem Jesús segir. En góði, þú veist betur en vel að þú telur ekki sjálfan þig bundin af Biblíunni. Torvik þagði við. Þetta var alveg rétt. Hann hafði í raun og veru sagt slíkt oftar en einu sinni. En í kvöld hafði hann rekið sig á 2 staðreyndir sem gjör breyttu viðhorfinu. Önnur var eilíf velferð hans sjálfs, vonlaus að því er hann best gat séð ef hann mátti ekki standa á hinum gamla grundvelli. Þar gagnaði ekki tímabundin og afstæður boðskapur. Þar þurfti hann orð sem hafði vald. Hinn var þetta ófæra sjálfræði sem felldi úr gildi skýlaus boð Krists með skýrskotun til anda hans. Og loks voru það víst líka þessi orðum trúarlegan skilning á Biblíunni að orðið væri slíkt sem Guð hefði viljað að það væri. Það samsvaraði þó best vissunni almáttugan og miskunnsaman Guð. Eigi ég að velja á milli orðsins og eigin geðþótta, þá er ég ekki augnabliks efaðum að taka orðið fram yfir. Samviskan er veðurviti, orðið er bjarg. Hvernig geturðu trúa því að Guð vísi þér sjálfum rétt til vegar þegar þú trúir því samtímis að flesta því sem postularnir og Jesús sjálfur voru knúðir til að boða og segja sé fullt af villu? Ég vil heldur vera bundin af Guðs orði en fara eftir kendum sjálfs mín. Ég treysti betur Guði sjálfum en millilíðum. Orðið er ekki millilíður. Það er leið Guðs til þess að tala við okkur. Já, en það er þín skoðun. Ekki mín, heldur Jesú og postula hans og allrar kirkjunar. Kirkjunar? Það er naumast þú ert orðin ákveðin, en þú veist nú samt að trúin fer aðra leiði nú á tímum. Sé svo, þá stefnir nútíminn í voða, annars hefur engin lifandi kristindómur vilja víkja frá Biblíunni. Andinn er ofar bókstafnum. Sannur kristindómur verður ekki bundin af reglum. Hann er stöðug nýsköpun og þróun. Samviskan ein hefur úrskurðarvaldið. Það er sjálf líftaug allrar evangelískrar trúar. Gunnar, meinarðu að þú setir það sem þér finnst Guð vísa þér ofar því sem stendur í Guðs orði? Hiklaust, svo sannarlega sem grundvallarhugsun evangelísks kristindóms er samviskufrelsi og þróun. Prestur hafði haldið niður í sér andanum. Honum var allt í einu ægilega ljóst að hann og besti vinur hans höfðu borist á vegamót þar sem þeir hlutu að skilja svo framarlega sem annarkvor gæf ekki upp sína skoðun. En hvernig hafði þá borið hingað? Heyrðu Gunnar, sagði hún, finnur þú aldrei til þess að þú sért þrátt fyrir alla hlýðni þína ekki kristinn eins og þú ættir að vera? Hvað áttu við með því? Ég á við þetta. Finnur þú ekki til þess að þér sé ábóta vant að ekki sé allt sem skildi þegar allt er skoðað ofan í kjölinn? Sjálfur hef ég sannfærst meir og meir það að þrátt fyrir alla viðleitni mín að verða sann kristinn maður næ ég því marki aldrei. Ef þú ert ekki sann kristinn maður sjálfur, þá átt ekki að predika fyrir öðrum. Torvík þagði. Það þýtti ekki að ræða þetta frekar. Bíllinn rann upp brekkuna og inn á milli linditrjána. Torvík stjé út og rétti fram hendina. Ég þakkaði fyrir kvöldi, Gunnar. Maður veit þó hvar þú stendur. En ég get ekki að því gert að mér finnst þú komin á nýja braut sem ekki liggur í rétta átt. Ef við eigum að geta haldið áfram samstarfi, verður grundvöllurinn að vera skýlaus. Það má ekki koma fyrir að við andmælum hvor öðrum eins og í kvöld. Meinið er ekkert annað en það að þú vilt ekki lengur hlýða skýlaust og skilyrðislaust. Kastaðu fordómunum, þá bendir Guð á veginn. Þú verður sjálfur að prófa hvort þetta stenst. Að áreiliðinu getum við eftir vill komist lengra áleiðis í þessari umræðu. Og ég hlakka til samstarfsins þegar þú hefur viðurkennt að Biblían sé yfir okkur báðum og öllum okkar skoðunum. Augnaráð Sjenstedts varð óvenju hvasst. Áttu við að þú neytir að vinna með mér eftirleiðis? Ég á við að engin eigi að boða Guðs orð sem ekki trúir á að það sé Guðs orð. Þá verður þú að taka breytingu sjálfur, held ég. Það ætla ég líka að gera. Góða nótt á gesta og gangi þér vel. Góða nótt, Gunnar, og farð ekki með þig á þessum nýja vegi þínum. Bílhurðin skall aftur og Torvík gekk inn. Í andirinu straukan hendi yfir enni eins og hann vera að þurka af sér eitthvað fast og seigt. Hann hryllti sig. Það var víst af kulda og þreytu, ef til vill velgju. Þegar hann hafði farið úr yfirhöfninni, varð hann með litið á litla rauða bók sem lá á spegilfjölinni. Framan á spjaldinu var mynd af Kristi sem hinum himneska konungi og umhverfis titillinn hinn biðjandi kirkja. Þetta var alveg nýtt eintak, sýnilega nýkomið úr bókaversluninni. Séra Bengtsson hafði sennilega gleymt þessu hérna. Hann fór að blaða í hverinu. Fyrst voru leskaflar, kapítuli úr Biblíunni fyrir alla daga kirkjuársins, því næst stutt, látlaus leiðbeiningum íhugun með tilvísun á efni líka fyrir allt kirkjuárið. Enn fremur var fyrirbænarlisti, hvert atriði með eiðu sem átt að útfylla. Torvík leit yfir þetta, yfir bænirnar fyrir maka og börnum, ættingjum og vinnufólki, presti og söfnuði, guðstjónustunni, boðuninni, æskulíð og heimilum, afneiturum og játendum, efasemdarmönnum og andstæðingum, gömlum og sjúkum. Það besta var auðu línurnar sem að tók að útfylla hálfvegis óvitandi, setja þar í huganum nöfn og kringumstæður úr söfnuði sínum. Loks kom þjóðkirkjan, stofnanir hennar, biskupar og prestar, margar auðar blaðsíður sem biðu eftir íhlutun hans sjálfs. Og að síðustu málefni eigin sálar og staðfesta hennar allt til enda. Helmingur hversins var eftir. Hann lét það eiga sig átti nóg með þetta. Átti hann að reyna þetta? Var þetta ekki leiðin til þess að komast hjá þessu sífellda flögri milli óljósra kenda og vonlausrar deyfðar? Ef hann héldi sér fast við slíka beinagrind, þá myndi þó ekki allt bænalífið fara út þúfur hjá honum eins og því hætti svo oft við. Hann gekk upp stigann. Var það ekki slík festa, slíkt fast form sem andlega lífið þurfti? Allt kvöldið hafði verið prédikun fyrir hann þýðingu hinnar gömlu arfleifðar, hið ytra orð og heilnæmu kenningu sem ekki var viðspyrna í reiptogi íhaldsamra ofstækismanna, heldur læknisdómur hreldri sál og móteitur gegn uppspuna eigin hugskots. Nú kom þessi bænabók upp í hendur hans með kröfur sínar sjálfsagðan trúnað og festu í bænalífinu líka. Hann gekk inn í svefnherbergið. Britta var sofnuð. Þegar hann var byrjar að afklæða sig, datt honum í huga að hann hafði ekki beðið neinnar kvöldbænar í kvöld. Hann stóð við. Auðvitað gæti hann beðist fyrir þegar hann væri komin upp í. En svo fann hann hvernig slíkt formleysi kæfir allt og lætur letina ráða. Það var í rauninni alveg sama sjálfræðið gagnvart bæninni og það sem Gunnar leyfði sér gagnvart orðinu. Honum rann í skap. Þarna rak sem sé djöfullin klærirnar í það líf sem hann hafði haldið sér verið búin að leggja í umsjá Guðs. En hann skildi ekki ná litla fingri. Upp frá þessum degi skildi hann prédika Guðs orð eins og hann hafði meðtekið af án afsakana og útþynningar. Upp frá þessum degi skildi hann vera kenningunni trúr og halda fast við bænir kirkjunar. Og þeir héldu sér stöðuglega við kenning postulanna og samfélagið og brotning brauðsins og bænarinnar. Svo var skrifað hina fyrstu kristnu menn. Þetta var stefnuskráin öll. Hann tók aftur jakkan, hikaði, gekk að klæðaskapnum og fór í hempuna. Honum fannst þetta víxla. Í kvöld hafði hann staðið á vegamótum og tekið ákvörðun. Það lá opið við hvað var að velja. Annarkvort varð hann að treysta orðinu og kirkjunni eða trúa að öðrum kosti eins og Gunnar að hann hefði hvert æðra úrskurðarvald hið innra með sjálfum sér. Og nú hafði orðið og hinn innri sannfæring vitnað hvort gagnstætt öðru í kvöld. Hvort tveggja gat við ekki haft á réttu að standa. Hann varð að velja á milli. Kristnin hafði raunar áður átt sömu völ. Þegar gnostikararnir voru í þann veginn að umsnúa öllum kristindóminum eftir dauða postulanna, þá skýrskotuðu þeir til hins frjálsa innblásturs. En kirkjan hélt sér að kenningu postulanna og það varð henni til lífs. Á siðbótartímanum fór á sama veg. Endurskýrendurnir og vinglmennirnir skýrskotuðu til andans og gerðu öll sín heimsku pör í krafti eigin innblásturs. En hafði ekki Lúther að miklum eldmóði bent á hið skrifaða orð gegn þeim? Ef til vill fór á sama veg á öllum vakningartímum. Flóðið hlaut að vaxa að vissu marki, svo laukst upp möguleikin að hverfa frá hinum gamla postulega farvegi og ryðja brott öllum fyrirleðslum. En þegar þróunin hafði orðið slík, hafði ekkert orðið eftir nema fúa mýrar og stöðupollar þegar fyrsta stóra flóðbylgjan var sígin. Hinn djúpi straumur Krists lífsins rann áfram í postelugum farvegi kirkjunar. Sjálfur gat hann ekki efast það eitt andartak hvar hann vildi eiga heima. Hann var vígður til þess að þjóna kirkju postulanna og hana skildi hann ekki yfirgefa. Þegar hann var að setja á sig kragan, vaknaði Britta. Hún starði hissa á hann og sagði ringluð, hvað ætlar að gera maður? Byrja nýtt líf, sagði hann og hló. Svo gekk hann til dyra. Hún var sest upp og kallaði á eftir honum, gættu bara þess að afneita ekki Jesú. Hann nam undrandi staðar í dyrunum og leit við. Hún bætti við til skýringar, Ég á við verk Jesú í því sem þú hefur þegar fengið að reyna hér í sókninni. Engin hætta á því, sagði hann brosandi og gekk út. Í stiganum stansaði hann. Máske var þarna hætta samt. Hann þurfti að átta sig. Það var vissulega ekki ástæða til að afneita því sem orðið var. Hvar hefði hann verið staddur nú ef þessi andans blær hefði ekki farið söfnuðans? Hann hefði líkast til verið í uppsölum vonsvikin uppgjafaprestur. Hér hefði altarisborðið verið jafn þunnskipað og áður, hið andlega málleysi eins, allt kítið og afbrotin í sama fari. Jónsson hefði verið sami glæringin og jafn vansællið innra og Arvidsson duglegur sveitarhöfðingi án bjarma af von eilífa lífsins. Nei, þetta guðsverk var ekki hégómi. Hann þurfti ekki annað en hugsa Arvidsson, þennan afbragðsmann og hefðarbónda sem beitti nú öllu mannviti sínu og atorku til þess að gera sveitunga sína að lifandi kristnum mönnum þá hitnaðunum hjartarætur. Það sem verið hafði áfátt í öllu þessu hafði verið honum einum að kenna, stafaði af andlegri yfirborðsmennsku hans og skorti á trúnaði við orðið. Nú þóttist hann sjá framtíðarvegin skýrt. Grundvöllurinn hlaut að verða hinn forna, óhagganlega undirstaða. Hann hvíldi á hellu bjargi orðsins, varðaður fornum vörðum kirkjunar. Hann lá að sama marki sem ætíð hafði verið, sama þrönga hlið, sömu sáluhjálparleið og sömu náðarstig. Ekkert af því gamla var úrelt, játningin var jafn óhagganleg og öllum lokkunum vinglmanna gat hann greitt sömu svör sem kirkjan hafði gert öldum saman. En allt þetta gamla og óhagganlega blés andi lífsins og vakningarinnar sem sópaði brott skúmi slíðrunnar og gerði undur afturhvarfsins jafn stórkostlegt og nýtt eins og þegar það fyrst bar við í frumkirkjunni. Andi vakningarinnar tilheyrði líka helgum arfi kirkjunar. Ef hann ætlaði nú að helga sig þjónustu kirkjunar að nýju, þá mátt hann ekki bregðast þeim arfi. Svo gekk hann inn í stofuna og féll á kné frammi fyrir altarinu á bert gólfið. Hann bað fyrst kvöldtíðir sínar, fór síðan að biðja vakningu, heilnæma óró í þeim sem ekki ugðu að sér, gagnsama neyð þeim sem skeytingarlausir væru, lækningu hreldum og kvíðafullum, vöxt og kraft öllu því sem fari var að spretta og dafna svo að sálir mannana mættu þroskast og komast til hinnar öruggu hvíldar á bjargi friðþægingarinnar. Sjálfum sér til handa baðan þeirra náðar að verða réttur og sannur prestur, sjálfur frelsaður fyrir Krist, rótfestur í boðskapnum forna og færum að gæta sálnana með ófölsuðu og rétt útbýttu Guðs orði. Að lokum baðan fyrir kirkju sinni eins og maður byður fyrir elskaðri móður. Hann bað að hún mætti alltaf vera postuleg, í sannleika grundvöllur á bjarginu gamla og alltaf jafn fersk og ung, fyllt endurnýjandi vængjataki andans allt lífganda.